sa ruskog jezika na makedonski. Prevodimo sve vrste video i audio materijala, počev od dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova, preko reklamnih poruka, informativnih, zabavnih, dečijih i svih ostalih vrsta emisija, pa do serije. Također vršimo i njihovu finalnu obradu, koja uključuje sinhronizaciju i titlovanje, kako bi klijenti na jednom mestu dobili kompletno obrađene materijale, spremne za plasiranje na bilo kom mediju. A obrađujemo i sve vrste materijala koji su vezani za oblasti marketinga i interneta, pa osim plakata, flajera, letaka i PR tekstova, te kataloga, vizit kartica i brošura, prevodimo i web sajtove, softverske aplikacije i programe, kao i sadržinu online prodavnica i kataloga, uz potpunu primjenu svih važećih pravila dobre optimizacije, kako bi se prevedeni sadržaj što bolje kotirali u okviru polja pretrage. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev da obrade i tekstualne sadržaje različite tematike i namene, kao i dužine. Teme ovih sadržaja mogu biti vezane za oblasti politike, prava, ekonomije, financija i bankarstva, ali i za oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, farmacije, nauke, obrazovanja, kao i marketinga, menadžmenta, komunikologije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Pored ostalog, prevodimo i udžbenike i književna dela bilo koje vrste, kako poeziju i prozu, tako i romane, ali i beletristiku, te različite vrste časopisa, ilustrovani, stručni, dečiji i ostali, kao i novinske članke. Ako organizujete događaj bilo koje vrste, za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na makedonski, tu su prevodilac i sudski tumač, specijalizovani za simultano, šapatno i konsekutivno. A možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko upravo ovaj prevod odgovara zahtevima događaja. Vršimo i redakturu materijala koji su već prevedeni, tako da će klijenti u optimalnom roku dobiti maksimalno kvalitetno lektorisane sadržaje, kojima će nesumljivo biti zadovoljni. A sa ruskog jezika na makedonski prevodimo i sve vrste dokumenata, kako ona koja spadaju u lična, tako i ona koja se tiču poslovanja neke firme. Različite vrste ugovora, sudskih rešenja, odluka, presuda, tužbi i žalbi, ali i tekovine Evropske unije, punomoća za zastupanje, kao i sve vrste sertifikata, licenci, odnosno sva ostala pravna akta. Obrađujemo na vaš zahtev, a prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, a odnose se na oblast obrazovanja i nauke, kao što su prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i radovi, seminarski, diplomski radovi, kao i rezultati naučnih istraživanja. Sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, odnosno dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, također prevodimo sa ruskog jezika na makedonski. A tu spada potvrda o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i ostale. Dokumentaciju za tender, medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju, to jest građevinske projekte, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, također prevodimo sa ruskog jezika na makedonski, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti ćemo prevesti i overiti pečatom sudskog tumača. Lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčenih, odnosno umrlica, krštenica i venčeni list, te potvrde o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš kao i sve vrste dozvola, saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak i radna dozvola. I sve to prevodimo sa ruskog jezika na makedonski. Uz to, na zahtev klijenata, obrađujemo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statut i osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih ugovora, faktura, ali i poslovne odluke i mnoga druga dokumenta ove vrste. A uzevši obzir da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač, dobit ćete kompletnu obradu svih pomenutih i mnogih drugih vrsta dokumenata. To znači da uz prevod dobijate i njihovu overu, za koju je zaduženo lice koje je ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Na taj način stičete dokumenta koja možete da koristite u bilo kojoj situaciji, kao da je u pitanju originalan dokument, jer pečat sudskog tumača koji posjeduje upravo to i potvrđuje. Samim tim što sudski tumači vrše upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, kako bi utvrdili da su u pitanju istovetni sadržaj, vi ste dužni da na uvid dostavite i originale. A ako se dogodi da ustanovi da postoje odstupanja, dužan je da vas obavesti o tome, kao i da predloži izvršenje usluge redakture sadržaja. Dostava dokumenata je moguća lično u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, odnosno slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. One materijale za koje se ne zahteva overa možete jednostavno da pošaljete na mail, a mi da vam prevedene sadržaje vratimo na isti način. Međutim, kod dokumenata se postupak dostave razlikuje, tako da možete da ih preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu, što je dodatna usluga koja se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe. U obavezi ste da platite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Samo u onim situacijama, kada se zahteva prevod u naročito kratkom roku, možete da pošaljete prvo skenirana dokumenta na mail, kako bi prevodilac i sudski tumač odmah započeli njihovu obradu, a da originale na uvid dostavite naknadno i to upravo na onaj način koji je i najbrži. Vrlo je važno da znate i to, da postoje dokumenta za koja se osim ovakvog načina obrade zahteva i dodatna vrsta overe za koju nisu nadležni naši stručnjaci, već isključivo osnovni sudovi koji se nalaze u mnogim gradovima naše zemlje. Upravo zato ste i dužni da se obavestite na vreme o tome da li se za konkretan dokument zahteva overa haškim apostil pečatom. Ukoliko je to slučaj i sa vašim dokumentom, morate da saznate i po kom principu se ova vrsta overe vrši, jer se haški pečat često stavlja nakon obrade dokumentacije. Ali postoje i ona dokumenta za koje se prvo stavlja apostil pečat, pa se onda prevodi i sam pečat i sadržina dokumenta i tek onda overava od strane sudskog tumača. Prevodi tekstualnih materijala sa ruskog na makedonski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford takođe vrši i prevod tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na makedonski, odnosno onih koji su namenjeni plasiranju javnosti, kao i onih koji se isključivo prezentuju užem krugu stručnih lica za određene oblasti. A kako je broj oblasti na koje mogu da se odnose ovi tekstovi? Izuzetno veliki. Navešćemo samo neke od njih. Komunikologija, farmacija, filozofija, nauka, ekonomija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, obrazovanje, medicina, bankarstvo, pravo, sociologija, psihologija, marketing, zatim filozofija, menadžment, odnosno različite grane društvenih i prirodnih nauka. Pored njih, prevodimo i reklamne materijale kao što su katalozi proizvoda i usluga, PR tekstovi, plakati, flajeri, vizit kartice i brošure. A reklamnu poruku koju sadrže mnogi od navedenih materijala, naši sudski tumači i prevodioci će na najprimereniji način uskladiti sa pravilima makedonskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima kojima je ovo maternji jezik približili ono što se reklamira i time ispunili osnovni cilj prevoda materijala iz oblasti marketinga sa ruskog jezika na makedonski. U skladu sa zahtevima naših klijenata, vršimo i uslugu simultanog i konsekutivnog, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa ruskog jezika na makedonski. Osim toga, nudimo vam i po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Prevođenje sajtova sa ruskog jezika na makedonski. Da bi jedan internet sajt bio profesionalno i kvalitetno preveden sa ruskog na makedonski jezik, neophodno je da njegova sadržina bude prilagođena pretraživačima. Upravo na taj način rade i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, implementirajući sa puno pažnje sva pravila SEO, Search Engine Optimization. A značaj ovih pravila ćete primetiti vrlo brzo, jer će vaš sajt biti među prvima u polju pretrage. Također sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i aplikacije i programe, odnosno softver, kao i web kataloge i online prodavnice. Osim toga, vršimo i uslugu obrade različitih video i audio materijala, koja podrazumeva ne samo njihovo prevođenje sa ruskog na makedonski, već i finalnu obradu, odnosno titlovanje i sinhronizaciju. Sve vrste serija, filmova, dokumentarni, crtani, igrani, animirani i drugi, kao i reklamne poruke, odnosno dečije, obrazovne, informativne i zabavne emisije, ćemo na vaš zahtev obraditi u ovoj kombinaciji jezika. Prevodi romana sa ruskog jezika na makedonski. Bez obzira koliko bio obiman roman za koji vam je potreban prevod, sa ruskog na makedonski jezik ne morate da brinete, jer će naši sudski tumači i prevodioci i ovu uslugu izvršiti u optimalnom roku. A sem romana, obrađujemo i ostala književna dela, poput beletristike, poezije i proze, ali i udžbenika. Također sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, a to su uverenje o položenim ispitima, prepisi, ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, ali i naučni radovi, seminarski i diplomski, rezultati naučnih istraživanja, kao i naučni patenti, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja. Pored toga, sa ruskog na makedonski jezik prevodimo i novinske članke, odnosno sve vrste časopisa, kako dečije, tako i ilustrovane i stručne. Prevod pasoša sa ruskog na makedonski jezik. Kako je prevođenje pasoša sa ruskog jezika na makedonski među uslugama zbog kojih nam se najčešće obraćaju klijenti, to smo ovaj dokument posebno izdvojili. Iako prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i sva druga lična dokumenta. Lična karta, uverenje o državljanstvu, krštenica, umrlica i venčani list, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim potvrda o prebivalištu kao i sve vrste dozvola, kao što su vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajna i druge, samo su neka od ličnih dokumenata koje ćemo po vašem zahtevu prevesti i overiti pečatom sudskog tumača. Osim njih, sa ruskog jezika na makedonski, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te sve ostale vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Dokumenta koje se odnose na poslovanje, kako firme, tako i preduzetnika, ćemo također na vaš zahtev prevesti sa ruskog jezika na makedonski. Pored poslovnih odluka, ugovora i faktura, na vaš zahtev vršimo i prevođenje osnivačkog akta i statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, svih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su revizorski, finansijski i godišnji, ali i bilansa uspeha i stanja. A prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te mnoga druga dokumenta koja čine kako medicinsku, odnosno građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Posebno je važno da naglasimo da ste u obavezi da ispoštujete dve stvari kako bismo mogli da izvršimo prevod i overu dokumenata. A to znači da najpre morate da dostavite originalna dokumenta na uvid, što možete da uradite ili lično ili slanjem na našu adresu preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Druga stvar jeste da morate da proverite u nadležnom sudu da li se i za konkretan dokument zahteva overa haškim pečatom. U slučaju da se zahteva, dužni ste i da saznate da li se haški pečat stavlja pre ili posle obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača. Takođe, važno je da znate i to da ako se apostil pečat stavlja na početku procesa obrade, onda se prevode i on i dokument, što može da utiče na produženje samog procesa obrade. Po završetku prevođenja sa ruskog jezika na makedonski i overe bilo kog dokumenta, možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici, to jest možemo da vam ih pošaljemo na određenu adresu. S tim što se ova usluga naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, i to po važećem cenovniku službe koja vam dostavlja dokumenta. Plaćanje ove usluge ćete izvršiti kada budete preuzimali dokumenta, i to direktno kuriru. Cena prevoda sa ruskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na ruski jezik po jednoj strani je 1500 dinara. Cena prevoda sa ruskog na makedonski jezik, majke vam ga nabijem u pičku. Cena prevoda sa ruskog na makedonski jezik ili sa makedonskog na ruski jezik, i to sa overom sudskog tumača, je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.